primāri šo marķējumu saviem produktiem varēs likt ražotāji, kuru produkti atbildīs mūsu kritērijiem, jo nereti, nonākot pašiem veikalu plauktos, mēs redzam, ir uz iepakojuma rakstīts mazāk cukura, vairāk olbaltumvielu, mazāk sāls. Bet kā tad saprast, vai tiešām šis produkts ir vērtīgs un tiešām veselīgs? Jo mēs zinām, ir dažādi šīs veselības, tā teikt, rekomendācijas no Pasaules veselības organizācijas, no mūsu pašu veselības ministrijas, no slimību profilakses kontrolas centra un vēl dažādi šīs. Un tad mēs ņēmām talkā arī pārtikas tehnologus un izstrādājām kritērijus dažādām produktu kategorijām tieši ar mērķi, lai mēs varētu palīdzēt pircējiem Latvijas iedzīvotājiem atpazīt šos te labos produktus. Ja mēs visu laiku runājam par kaut kādām, teiksim, veselības uzlabošanu un cik ļoti liela loma ir uzturam, tad šis būs tāds, nu, tāds kompass, kas palīdzēs navigēt starp veikalu plauktiem un tiešām iedzīvotājiem izvēlēties vērtīgus un veselīgus veselībai labus produktus, kas tiešām atbilst uz šiem te kritērijiem. Un šobrīd jau ir ražotāji, kas ir interesējušies, tā kā noteikti būs arī veikalu plauktos atrodams šīs uzraksts iesaka uztur speciāli.
Katram jau cits tas uzturs var gadīties, ka vajadzīgs un veselīgs, ne?
Varbūt, bet nu, ir tāda kopēja principa, ka mēs saprotam, ka mēs negribētu produktus ar transtaukskābēm, vai ir zināms e-vielas, kurām ir pierādīts, ka tās nu, veselībai nekādā gadījumā nav vēlamas. Un tas jau neizslēdz, ka plauktos joprojām būs arī citi produkti, bet iespējams šis būs tas, kas palīdzēs izcelt daudziem ražotājiem arī šos savus tiešām foršos un kvalitatīvos produktus.
Kā ar citiem veselīguma uzrakstiem bieži vien ir bez cukuru vai samazināt cukura, tauku, saturu, var visādi vitamīnu uzrakstīt, ticēt vai ne, vai tas nevienmēr nozīmē, ka labs tas produkts?
Nu, tas nevienmēr šo nozīmē. Mēs, protams, tiem produktiem, kuriem jau ir šāds veselīguma norādes, mēs viņus ņemsim vērā, bet redzēt, piemēram, jau uz iepakojuma ir rakstīts mazāk tauku, ja, bieži vien tas nozīmē, ka produkts saturēs vairāk cukura, lai dabūtu šo te konsistenci, tekstūru, ja, uzglabājamību, vai būs pievienots kādas e-vielas, un kas produktu nekādā veidā nepadara ne pat cik kvalitatīvāku. Vai redzam, kad ir samazināts kaloriju daudzums, bet tās kalorijas ir, nu, nieka 12 kalorijas mazāk nekā kaut kādā citā, nu, līdzvērtīgā parastajā produktā. Attiecīgi šis produkts nekādā veidā tiešām nebūtu salīdzināms un atzīstams par veselībai vērtīgāku. Tāpēc mēs savukārt to izvērtējam tiešām no šīm tādām veselības prizmas un šiem te rekomendācijām, pierādītām, pamatotām rekomendācijām, kad šo gan mēs varam atzīmēt, ka šis dar, jo, protams, nav runa par augļiem un dārzeņiem. Par tiem es ceru, ka mēs visi esam varam vienoties, ka tie ir veselīgi, bet tieši rūpnieciski ražotajiem produktiem, nu šeit gan paliek interesantāk nu izlasīt uz tās etiķetes, kas tas ir un vai tas ir veselīgs vai nē.
Un vēl dažās sekundēs, kā un kad pircēji varēs ieraudzīt un kā izskatīsies tā zīme?
Tātad šis logo, viņu jau šobrīd var redzēt mūsu mājaslapā ldusa.lv apskatīties. Tas būs kvadrātiņš, kur tādā tirkīs zilā krāsā, uz kura būs arī lieliem burtiem uzrakstīts iesaka uztur speciālisti. Un nu, šobrīd vakar mums bija prezentācijas pasākums ražotājiem. Interes tiešām ir, par ko ir prieks. Un es domāju, ka jau nākamā gada sākumā redzēsim.